Raudondvara lauku mūža. Raudondvara pilsētiņā sarkano ķieģeļu mūža ēka atradās jau 1652. Gadā. Pirmais minētais tās saimnieks ir Kaunas galma pārvaldnieks Vaitieks Dzjevaltausks. Vēlāk mūžu pārvaldīja augstmaņi Kosakovski, Radvili, Vrolovski, Zabieli. 1825. Gadā mūžu dāvanā kāzu dienā no sava tēva saņēma grāfs Benedikts Emanuels Tiškēvičs. Viņš vēl nepaspēja mūžu atjaunot, kad 1831. Gadā ugunsgrēks nopostīja saimniecības un galveno ēku. Tiškēvičam nācās sākt atjaunošanas darbus no jauna. Īpašnieks nežēloja līdzekļus. Nami tika apkurināti ar zviedru podiņu krāsnīm. Sienas izrotātas ar karaļu un valdnieku portretiem. Istabas apgaismotas ar greznām lustrām. Jau tajā laikā mūžā bija kartupeļu rīvēšanas un gāzēta ūdens pagatavošanas mašīnas. Bagātības uzskaitītas ar diviem svariem, ar vieniem svēra monētas, ar otriem briljantus. Mūžā bija ierīkotas vannas istabas un četras tualetes. Apģērbu skapis lūza no zelta diegiem izšūtiem ar dekoratīvām apmalēm rotātiem apģērbiem. Grāfam bija 75 dažādas vestes, 58 cimdu pāri. Lai apģērbi netiktu nozaudēti, tika nodibināta gardrobista štata vieta. Taču bagātības un greznā dzīve nepasargāja no zaudējumiem. Agri nomira sieva, dēls nenodzīvoja pat nedēļu. Vecāko meitu slimība pieveica 21 gada vecumā. Jaunākā meita izgāja pie atraitņa. Viņiem drīz vien piedzima dēls Benedikts Henriks Tiškēvičs. Tieši viņš no vecvecākiem arī mantoja Raudondvara mūžu. Daudz uzmanības mazdēlam veltījušais grāfs ieaudzināja viņā patiku uz medībām un ceļošanu. Gan ceļojumos, gan Raudondvarī grāfs no rokām neizlaida fotoaparātu. Viņš bija mākslas fotogrāfijas profesionālis, organizēja izstādes ārvalstīs. Tieši ceļojumā grāfs satika arī savu nākamo sievu, amerikānieti Elizabeti Klāru Bancroftu. Raudondvarī jaunā saimnieka parādīšanās kopā ar izredzēto bija liels notikums. Galvenā iela tika izrotāta ar degošām lampiņām. Kungus sagaidīt sapulcējās visi mūžas kalpotāji. Kad mūžā apmetās Tiškēviči, tika nodarbināts vairāk sulaiņu, kalpoņu, zirgu puišu. Darba bija vairāk arī orķestra muzikantiem. Tiškēvičiem patika rīkot karnevālus. Noskatījies svētkus Ķīnā, saimnieks mūžas kalpiem lika kokos sakarināt simtiem sarkanu lukturu. Pats grāfs apģērbās Ķīnas imperatora tērpā, sapucēja arī četrus kalpus. Viņiem uz pleciem pa visu mūžas teritoriju nācās nēsāt palankā sēdošo grāfu. Pārceļoties uz Franciju, grāfs Raudondvara mūžu nodeva savam vecākajam dēlam Benediktam Jonam. Viņš pirms paša Pirmā pasaules kara sākuma devās uz ārzemēm. Pēc mūžas sadalīšanas galvenā ēka tika nodota Lietuvas sieviešu patvēruma komitejai. Nedaudz vēlāk tajā nodibināta bērnu patvērsme. Otrajā pasaules karā vācieši atkāpjoties mūžu un oranžēriju nodedzināja. Padomju laikos Raudondvarī darbojās mašīnu un traktoru stacija – lauksaimniecības institūts. Šobrīd atjaunotā mūža ir reprezentatīva vieta Kaunas rajonā.